Musikmanualen. En guide til dig, der ønsker et større indblik i musikbranchen. Skabt af Stillestøj i samarbejde med Spot Festival. Mit navn er Anna Krabs Bille, og jeg er jeres vært. Hej og velkommen til det 17. afsnit af Musikmanualen. Vi skal snakke om branchens organisationer, og vi har derfor inviteret Camilla Overgaard ind i studiet hos os. Hun er forperson for DMF Aarhus. Og så har vi inviteret Mathias Madsen Munk, der er næstforperson i DPA. Velkommen til jer begge to. Tak fordi I har lyst til at være med.
Tak.
vi skal snakke lidt om alle de her brancheorganisationer, der er ude. Og jeg tænker måske, det vil være meget relevant at snakke lidt om, for lige at starte lidt blødt ud, så kunne jeg spørge dig, Camilla, til at starte med. Hvorfor er det, du er på den post, som du er på hos DMF?
Jamen, jeg kan måske lige starte med at sige, hvis man nu ikke ved, hvad DMF står for,
ja,
så står det for Dansk Musikerforbund. Og det er godt at vide, fordi der har vi jo et eksempel på, at man nogle gange kommer ind i en lingo, i særligt omkring brancheorganisationer, hvor man måske kommer til at tale lidt indforstået. Så, men Dansk Musikerforbund. Og grunden til, at jeg sidder her, det er sådan lidt egentlig, fordi det kan lyde totalt klichéagtigt, men det er sådan set rigtigt, at jeg har altid haft et drive omkring det her med at prøve at være med til at skabe gode rammer for andre. Det er sådan noget, der det betyder rigtig meget for mig. Og da jeg stadigvæk var studerende på konservatoriet, var jeg involveret i rigtig meget studenterpolitik. Og det er jo meget det samme drive, det her med, hvordan kan man være med til at prøve at sørge for, at folk bliver hørt, og sørge for, at, ja, at de har så gode vilkår som muligt.
Mm, for det er jo måske også lige vigtigt at sige, at du er jo også musiker.
Jeg er jo nemlig også musiker. Jeg er sangskriver og guitarist.
Ja. Yeah.
Og derfor så det der med at være med til at i virkeligheden gøre noget for sine kollegaer, det er nok det, sådan helt ind i kernen, der gør, at jeg sidder der, hvor jeg gør.
Okay. Og hvad med dig, Mathias? Hvorfor sidder du på den post, som du gør på DPA?
Jamen altså, jeg tænkte måske, jeg kunne fortælle, hvordan jeg kom ind i DPA i sin tid.
Det var, at, og også, hvad DPA står for,
ja,
måske.
DPA står for Danske Populære Autorer, og det er jo, ligesom Camilla siger, igen en af foreningerne eller organisationer, der starter med D. Så det kan vi forhåbentlig få afdækket i dag, hvad det er, alle de her forkortelser dækker over. Men alt sammen jo heldigvis nogle brancher og nogle organisationer, som gør noget for at forbedre vilkårene og for at lave nogle fede musik generelt i Danmark. Men jeg blev engageret i DPA, fordi jeg har altid haft sådan en lyst til at være en del af der, hvor netværkene sker. Fordi jeg ved bare, at hvis man er sammen med andre og får mødtes med ligesindede og folk, der er længere end en i forhold til deres karriere og den måde, de gør deres ting på, jamen så kan man selv blive klogere og også på et tidspunkt kunne give videre. Så da jeg var ung, så havde jeg bare sådan, jamen jeg ville bare være medlem af en af komponistforeningerne. Og af omvej, så fik jeg at vide, jamen DPA tror vi passer godt til den type, som du er. Og til allerførste, lige da jeg fået til nok kodepenge til at kunne komme ind, fordi som vi måske kommer ind på, så kræver det i hvert fald, har det traditionelt set krævet en vis antal koder, royalty indtjening for at kunne blive medlem af komponistforeningerne. Så stillede mig op på generalforsamling i DPA, og sagde, jeg vil gerne være med i bestyrelsen. Jeg blev så ikke valgt ind første år, men jeg blev valgt ind andet år som supplant. Og så tror jeg stille og roligt, så fik jeg smag for også den organisationsdelen af foreningen der. Og lige pludselig blev jeg også involveret i en del af foreningsøkonomi, og fandt også ligesom ud af, hvad er det for nogle bestanddele, der gør, at vi overhovedet har en musikbranche, og hvordan fungerer det økonomisk set. Og så, ja, så blev jeg så valgt ind som næstforperson for et halvt år siden, så jeg er sådan ret ny i gamet, men det er vi så lidt begge to, mig og Camilla. Så vi repræsenterer jo på den måde en fagforening og så en komponistforening i dag.
Ja. Og det skal vi også sætte lidt ord på. Camilla, kan du starte med at måske hjælpe os med at definere, hvad en fagforening er, og hvem er det, der er fagforeninger i musikken?
Ja, yeah. Jeg skal gøre mit bedste for at give en kort overflyvning over, hvad en fagforening er. Generelt set, så kan man sige, at i Danmark, der har vi det, man omtaler som den danske model. Det har man måske nogle gange hørt i nyhederne og sådan noget. Og den danske model, virkelig kogt ned til en makketerning, det er, at man har en arbejdsgiverside, og man har en arbejdstagerside. Og i Danmark, der er det sådan, at vi har relativt få ting omkring vores arbejdsmarked i lovgivning. I stedet for, så er det baseret på aftaler imellem de her to sider, arbejdsgiver og arbejdstagere. Og der har man så nogle organisationer på arbejdsgiversiden og nogle på arbejdstagersiden. Og det er fagforeningerne. Man kan sådan set, ja, arbejdsgiverorganisationerne på den ene side og fagforeningerne på den anden side. Og dem har vi jo så i alle fag over en bred kam. Vi har generelt mange af dem i Danmark, og det er ret specielt for Danmark, at vi har det. Og på musiksiden, der har vi i hvert fald 6.
I hvert fald 6.
Og grunden til, at jeg siger i hvert fald 6, det er fordi, der er mange. Hvis man sådan skal nævne dem lidt i flæng, så er der jo Dansk Musikerforbund, som jeg kommer fra, som sagt. Så er der Dansk Artistforbund. Så er der Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF. Der var en med D igen. Dansk Korforbund, som så faktisk nu er sammenlagt med Dansk Musikerforbund, men bare for at sige, så har vi Organistforeningen, og vi har Dansk Kirkemusikerforening. Og det ligger lidt i navnene, kan man høre, at der er nogen, der måske er lidt mere specialiseret end andre.
Mm.
For eksempel Dansk Musikpædagogisk Forening har jo selvfølgelig et musikpædagogisk fokus, men det er ikke lige med, at nogle af de andre ikke også har det. Så der er altså rig mulighed for at blive medlem af en musikfagforening i Danmark, må man sige. Og det er jo dejligt.
Det er dejligt. Hvorfor er det, man skal være medlem af en fagforening?
Altså igen, kogt ned til en marketerning, så er det jo fordi, at man er stærkere, når man står sammen. Og igen, i den her med arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden, så er det jo klart, at hvis du står som enkelt person og skal, så at sige, forsvare dine egne rettigheder eller stå op for dig selv på dine vilkår, så er det nogle gange rart at have en storebror i ryggen.
Mm.
Eller en store søster i ryggen, som måske kan tale med lidt større bogstaver, kan være noget af det, men også bare kan tale bredere ud over flere personer. Og det er noget af det, fagforeningerne kan. Og det er jo derfor, når man snakker aftaler, for eksempel, at det her med, at man laver en aftale for et område, for eksempel, eller en overenskomst, kunne man også kalde det, det gør jo, at man har et fælles referencepunkt, som ikke er den enkelte arbejdsgiver og den enkelte arbejdstager, men et større fællesskab.
Mm. Så det er jo også, altså, som jeg hører det, er det meget det her med, at man også søger råd og vejledning. Og et konkret eksempel kunne jo være, hvis man skal have en kontrakt kigget igennem, eller hvis man skal have et spillejob og har en uoverensstemmelse med spillestedet versus musikeren eller artisten, eller lignende ting, der ligesom kan gå ind og skabe nogle former for konflikter.
Ja, og det du nævner der er jo et godt eksempel på, hvad kan man sige, freelancer-området.
Mm.
Fordi det står også lidt på to ben, hvor man måske kunne sige, der er fastansættelser, og så er der freelancer. Det er meget, meget sort-hvidt sagt, men det kunne være en ramme, man kunne lægge ned over det her. Og i vores fag har vi jo en ret høj grad af freelancer-virke, hvor man måske kan sige, hvis man kiggede Dansk Sygeplejeråd, for eksempel, som også er en fagforening, jamen der er det jo fastansættelser.
Ja.
Freelance-sygeplejersker. Jeg skal ikke kunne sige, om det findes. Det er nok ikke det, man hører mest. men det er det jo i vores fag.
Mm.
Så lige præcis det, du siger, der, det kunne være eksempler på nogle freelancer-problemstillinger. Og så er der jo de fastansatte, hvor det mere handler om, at man forhandler overenskomster, for eksempel. Man har den her fælles referenceramme.
Og hvad, nu kunne jeg jo høre, at hun ikke nævnte dig, Mathias, og jeres DBA. Hvad er DBA så for noget?
Jamen, man kan sige, vi talte om her inden, at man jo kan sige, når man skal være medlem af en komponistforening, så er det for autorer, og det betyder folk, som har skrevet tekst eller musik. Så man kan jo sagtens være ude og spille musik, hvor man ikke spiller sin egen musik, og så vil man ikke søge ind i en komponistforening, medmindre man altså skriver sit eget materiale. Så det er ligesom et krav, at man enten har tekst eller musik, og man skal være medlem af CODA, den store organisation, for at man kan søge ind i komponistforeningen. Og man kan sige, typisk, som jeg også sagde for min egen lille historie, så kræver det 4.000 kroner to år i træk, eller et år med 30.000 i CODA for at kunne blive medlem af i hvert fald DPA. Men der er andre muligheder for at komme ind i komponistforeningerne. Nogle af komponistforeningerne tager et kunstnerisk optag, hvor man bliver vurderet på sin praksis, hvad for noget musik man har lavet. Men det er vigtigt, at man stadig selv skriver sin egen musik, eller skrive sin egen sange. Og i DBA har vi åbnet op for store rettigheder, det vil sige folk, der arbejder med musikdramatik, det kunne være musicals eller musik til teater, hvor man måske ikke genererer koda. Det er lidt nørdet nogle gange, hvornår man får sine penge og hvordan, men der kan man så også blive medlem af foreningerne, komponistforeningerne, og alt sammen jo for også at sørge for, at man her i komponistforeningen forsøger at samle de, der arbejder med musikken, og på den måde sammen kan definere ud fra et autorperspektiv, hvordan vi synes, branchen skal formes. Så man kan sagtens være medlem både af en komponistforening og et fagforening, og det tror jeg, der rigtig mange vælger at gøre, fordi man får forskellige aspekter af ens karriere, ens virke belyst, afhængigt af, hvornår man går ind i fagforeningsrum eller i komponistforeningsrum.
Man kan altså ikke sætte lidt flere ord på det her med en komponistforening. Hvad er det i ordets betydning, eller hvad er det i hvert fald i forhold til en fagforening?
Ja, altså man kan sige, vi har jo lige så meget et fagligt fællesskab. Det vil sige, når man mødes til arrangementer eller camps, så mødes man den her foreningens medlemmer for at dygtiggøre sig og blive bedre og skabe muligheder for branchen. Og det vi gør en dyd ud af generelt over en bred kamp, det er jo at have en bottom-up approach til de aktiviteter, vi laver. At selvfølgelig nogle gange er der brug for, at komponistforeningerne kan se noget ud i fremtiden. Jamen, der er nogle særlige initiativer, vi gerne vil sætte i gang for at gøre business bedre for vores medlemmer. Men ret tit så er det også været ude i marken og tale med folk, som arbejder med at skabe musik og tekst, og finde ud af, hvad er det præcis, de efterspørger. Så vi hele tiden på den måde kan være fleksible og agere i forhold til virkeligheden. Og det synes jeg noget af det, der også er spændende ved at sidde i DBA, det er, at jeg selv jo kommer ud i nogle helt andre sammenhænge, end jeg måske er vant til. For eksempel var jeg i Aarhus i sidste uge til et arrangement med Culturebox, hvor jeg var ude sammen med en masse techhouse komponister og producer, og der er jeg lidt på udbanen, fordi jeg ved ikke, hvad forskellen er på deep house og tech house, men det ved jeg snart nu. og der viser det sig, at de har nogle helt andre, de har jo et helt andet arbejdsmarked end for eksempel jeg selv har, og det er super inspirerende, også når man på tværs af virkeligheder kan mødes, fordi der kan være nogle måder, som de tjener penge på i techhouse-verdenen, hvor jeg tænker, nå, det kan jeg da faktisk bruge herover, og hvis vi kan kommunikere det videre på tværs af komponisterne og sangskriverne og producerne, så kan vi styrke alle vores medlemmer. Så jeg ser det ligesom meget et fagligt fællesskab, hvor man skal være med, fordi man også ser sig selv som en del af en professionel virkelighed som skabende kunstner og sangskriver, producer.
Kunne man stille sådan op, at man sagde, at fagforeninger måske lige så meget handlede om, at man søgte noget særlig ekspertiseviden eller noget råd og vejledning hos nogen, der har specialiseret sig inden for eksempel kontrakthåndtering, som vi snakkede om tidligere, og at man som komponistforening var mere en samling af folk på samme niveau på en måde, som så samledes om en fælles interesse for at udvikle branchen samlet. Er det, eller...
Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo selv i fagforeningsregi været på masser af uddannelseskurser, så man kan sagtens få det faglige sparring, også i fagforeningerne. Mm.
Men man kan måske sige, at de her faglige net, altså sådan... Man skal altid passe på med at bruge ordet smalt, men, fordi hvad er det? Men man kan sige, at de her faglige netværk, som I laver, og den faglige sparring, den kan vi også godt lave i nogle mindre faglige fællesskaber, men det er måske mere de generelle brede penselstrøg, hvor man kan sige, som du siger, der er både noget ekspertviden, men der er også noget arbejde, som foregår på et mere generelt niveau. Ja. Altså igen, når vi snakker arbejdsmarkedets parter, som sagt, så er der jo mange lag i den danske model, jeg nævnte tidligere.
Mm-hmm.
Og det at arbejde med den decideret, det er selvfølgelig noget, der nok mest ligger i fagforeningsregi. Ja. Ja. Det er jo det, der er vores opgave, kan man sige. Ja. Men der vil være mange overlap, og derfor kan man også godt forstå, at forvirring er en ting i det her tema. I det hele taget.
Helt klart.
Ja, som jeg kan sige, måske nogle steder i hvert fald mere makro, og igen det med, at i forhold til en udøvende del, der selvfølgelig synes vi jo, det er fedt, at udøvende får deres betaling og så videre, men det er igen på altså ophavsret, altså dem, der skaber, det er dem, vi i hvert fald, det er dem, vi har vores legitimitet fra, og det er dem, der er medlem i, i, i DPA. Du kan også være, nu så sidder vi med musikerforbundet, du kan jo sagtens være medlem af DPA og ikke spille musik.
Ja, det
for du kan lave tekst. Du kan lave tekst til en revy. Og du kan også, altså du behøver ikke have en særlig uddannelse. Du handler om, at du skaber og kan man sige, genererer musik, og på den måde jo fremdrift for musikbranchen.
Okay, og hvad, altså til forskel fra sådan noget som DJBFA for eksempel, er det det samme så? Er det en fagforening, eller hvor?
Altså, jamen, det er et rigtig godt spørgsmål der i forhold til komponistforeningerne, fordi vi har DPA, hvor jeg er fra, så har vi DJBFA, som snart kommer til at hedde Autor, tror jeg, fra 2022, og så har vi DKF, Dansk Komponistforening, og de tre er sådan medlemsorienterede komponistforeninger. Man har også musikforlæggerne, men den tror jeg ikke, vi skal ind på i vores snak i dag. men for lige at forstå de fire organisationer, som hører ind under KODA, og i forhold til kulturelle midler, som vi på en eller anden måde faciliterer. Og DJBFA og DKF har, ligesom som vi også taler om DPA, har også deres særlige mærkesager, men og forskellige måder, man optager på, og arbejder på forskellige måder i forhold til at varetage deres medlemmers interesse. Så det, jeg tror, der er vigtigt, hvis man er ny i branchen og skal finde ud af, hvor man hører til, så er det jo måske også at mærke efter, hvad for en komponistforening passer bedst til ens virkelighed. Arbejder man meget med partiturmusik, så kan det godt være, at man vælger én komponistforening, men vi ser jo også tit medlemmer, som i princippet kunne høre til alle tre steder, som så skal mærke efter, hvor får de mest bang for the buck, eller hvor er der ligesindet. Det er jo ikke kun på genre, det handler også om approach til, hvordan man vil virke som musiker, og det er i hvert fald en del forskelligt, hvordan vi også omtaler musikbranchen, og hvordan det er, vi gerne ser, at man skal kunne leve af det, og det synes jeg var fedt. Det er jo derfor, man har forskellige organisationer, det er for, at man ligesom politiske partier kan blive inspireret af hinanden og udfordre hinanden på praksis, og på den måde sørge for, at branchen ikke står i stampe. Det kan vi i hvert fald godt være enige om, det er jo, det er jo ikke hensigtsmæssigt. Så jeg vil sige, den bedste måde, det er jo at tage til de arrangementer, komponistforeningerne varetager midler, som de, kan man sige, det er ikke deres midler, men KODA har det, der hedder kulturelle midler, og komponistforeningerne har så mulighed for at agere inden for dem og også målrette aktiviteter. Det kunne være til for eksempel tech-house-miljø, det kunne være til komponister, der skriver partiturmusik, det kunne være til folk-miljø, og på den måde så kan man sige, nemlig forhåbentlig lave sådan bottom-up-information, jamen når vi mødes med den her type autorer, hvad er det, de efterspørger? Kan vi se en særlig mulighed for at også generere penge, for eksempel i udlandet? Det kan være, der er nogle steder, hvor man kan blive en slags hop, så man kan tage autorerne, som jo ellers sidder for sig selv i studie eller bag en computer, og bringe dem ind i nogle kontekster, hvor de sammen med andre kan se, at de måske også har nye muligheder for at tjene penge på, og få deres musik ud.
Hvad? Og kan du ikke bare lige, for at vi er helt sikre på, hvad det der bottom-up, det betyder, kan du ikke fortælle mig, hvad det betyder?
Jo, altså, det er det modsatte af top-down, hvor jeg tænker, at top-down, det er, hvor der sidder nogen og siger, at det er sådan her, vi ved det hele, og nu gør vi sådan og sådan, og så må I ellers mærke ret. Og så kan man sige, hvis man har ret, så er det jo godt. Men musikbranchen ændrer sig så sindssygt meget, så det er svært at lave en sådan en strategi. Og derfor synes jeg, det er fedt i hvert fald at være medlem af DPA, det kan jeg kun sige for vores forening, men at vi hele tiden er ude og nemlig navigerer efter, hvad er det, der rører sig. Men man er selvfølgelig også nogle gange nødt til at sige, vi kan se, der sker noget herude i fremtiden, ude i pipeline, at hvis ikke vi tager de her kampe nu, eller siger, at det her det er et vigtigt fokusområde, jamen så sker der ikke noget. Og der tror jeg også, der ligger så et ansvar, som jo fordeler sig imellem alle branchens aktører, men vi igen skal tænke på autorerne i det, det vil sige, vi skal også tænke på det her med rettigheder. Jamen, sørger vi for, at folk får deres kodapenge, sørger vi for, hvis man laver musikdramatik, at man får store rettigheder, og det oplever vi jo helt konkret, som man jo ser tendenser til, det er for eksempel filmkomponister og så videre, jamen de får fjernet deres rettigheder, når de måske skriver musik til Netflix, så får de lidt flere penge, men til gengæld har de så ikke rettighedsstrømme bagefter. Og det er jo nogle af de punkter, hvor man kan være med til at sige, at vi vil gerne ændre det. Eller at sangskriver kommer i studiet, og så forhåbentlig får de et cut og kan tjene penge senere, royalties, men vi også kæmper for, at de får et fint, når de møder op. Altså simpelthen sige, at der er nogle ting, vi kan gøre, hvor det vil være måske helt normalt i andre brancher, at man som selvstændig fik et stykke penge, når man dukker op og laver noget arbejde. Men det er ikke altid alle steder, musikbranchen afspejler andre virkeligheder. Og der prøver vi at opsnappe, hvad sker der rundt omkring. Og nogle steder er det smart at kopiere, synes jeg, muligheder. hvis man ser en selvstændig uden for musikbranchen, så tror jeg, at de ligger med noget højere timeløn, end hvad vi andre vil gøre. Og det kan man jo bruge i sin forhandling, når man laver aftaler. Så vi med også afdække generelt, hvordan fungerer det, når man forhandler, eller hvordan laver man god aftale, jamen så styrker vi os selv og kan også sikre en mere bæredygtig karriere for autorerne og for de skabende.
Og apropos top-down, hvis jeg må hoppe ind, så noget af det, vi har til fælles på tværs af interesseorganisationerne, DJØD, BFA, DKF og DPA, og så fagforeningerne, det er jo, vi er medlemsorganisationer. Og det vil sige, vi er vores medlemmer. Og det vil også sige, det er altså medlemmerne, der bestemmer. Det er medlemmerne har behov for og ønsker, og det er jo øvrigt også medlemmerne, der sidder i foreningerne. Og det synes jeg er en væsentlig pointe, også i forhold til det her med, hvad er foreningerne egentlig? Fordi netop fordi det er medlemmerne, og fordi medlemmerne ændrer sig, og medlemmernes virkelighed ændrer sig, så vil alle de her foreninger jo også være i bevægelse. Og det er jo noget, i min optik, i hvert fald det rigtig fine ved det her. Den demokratiske del. Altså, vi sidder jo begge to på tillidsposter, og jeg synes, det er et genialt ord, fordi det er jo lige præcis det, det er. Altså, der er nogen, der har sat deres tillid til, at vi vil prøve at arbejde for dem. Og det, jeg synes personligt, både det er et kæmpe ansvar, og jeg synes, det er fantastisk, at vi har sådan nogle systemer. Altså, fordi det er jo, altså på mange måder, lige præcis det, der skal til, hvis man virkelig skal arbejde i folks interesse. Mm. Det er både, at man rent faktisk har deres tillid, men også, at man forstår, at det er et stort ansvar at have andres tillid.
Ja.
Så, og det er jo fedt, at vi er mange, der har det.
Ja, præcis. Og så måske også, jeg kom til at tænke på det der med, at man også har tillid til, at når man for eksempel, når det går godt for andre folk i branchen, altså kører sådan, vi har jo lidt nogle gange, det elsker vi jo i Danmark, vi er jo jantelov, som vi ved,
ja.
Men det der med at også prøve at øve sig i, jamen når det går godt for det her orkester, eller den her producer, jamen så er det jo godt for alle. Når de her får hul igennem til USA, jamen så er der lige pludselig åbnet op for en eksportdel. Og det er i hvert fald noget, som er rigtig vigtigt for os. Det er også at turde tale om, der er nogen, som virkelig klarer det godt. Og i stedet for, at man tænker, det var ikke os, eller mukker over det, jamen, så kan man sige, det er da en inspiration. Så også at tage nogle af de begreber frem, hvor man kan vise, jamen her er nogle cases på nogen, der det er gået super godt for. Skal forhåbentlig bare åbne op for folks lyst til at prøve noget af, og så have tro på, jamen det er jo ikke sikkert, det går lige så godt for en selv, men i hvert fald vise, at det kan lade sig gøre også at have en karriere inden for den her verden, som kan virke fragmenteret og uoverskuelig, når man lige træder ind i den. Eller det er den jo sådan set også, når man står i den.
Men
det er nok alene det, at man ikke man sjældent har en chef, når man er arbejder med musik eller skaber, men man altid sin egen boss, så de samtaler må man tage med sig selv.
Ja, og det kan være svært nok, kan man sige. Og altså fordi, at vi snakker jo om, nu har vi snakket om det her med fagforeninger, og interesseorganisationer. Men der findes jo også rigtig mange andre, når vi snakker brancheorganisationer i det hele taget, så selvom man måske oftest kan tænke på enten fagforeninger eller interesseorganisationerne, så findes der jo også en masse andre. Kan I ikke prøve at hjælpe mig lidt igennem, hvad der er af grupper, eller hvad der er af andre organisationer, som man måske også skal være opmærksom på, findes?
Det kan vi.
Ja. Det kan
fantastisk.
Vi kan i hvert fald give vores bedste bud.
Vi kan give det her. Det er nemlig, som du siger, der er jo heldigvis ret mange, så man også har mulighed for at søge ind i sit altså lige specifikt det ekspertiseområde. Det kan være en del på genre, det kan være en del på noget med erhvervsliv, og der er jo, jeg ved ikke, om du vil snakke, Mille, eller jeg skal.
Det kan også være selve strukturen, ja. Og det er måske et godt sted at starte, ja, ja. Fordi vi har dem, der populært set bliver kaldt genreorganisationerne. Og genreorganisationerne, de adskiller sig fra vores organisationer ved, at de er ikke medlemsorganisationer. De er sådan set, de arbejder under en rammeaftale fra staten. Og det en rammeaftale er, bare lige for at tage den, inden du spørger, det er sådan set bare en aftale inden for en ramme. Og her der er det et spørgsmål om, at rammen er et antal år. Så man har ligesom nogle punkter, som er en strategisk retning, man fra statens side vælger. I samråd med branchefolk selvfølgelig, på hvilken vej skal den her organisation gå de næste 4 år? Og så er midlerne statslige. Og genreorganisationerne, de arbejder, som navnet antyder, omkring forskellige genre. Der er 4 af dem lige nu, og de er også samtidig opfordret til at være brede. Så for man kan sige, vi kan lynhurtigt komme ud i en meget lang filosofisk diskussion omkring, hvad er en genre egentlig. Ja. Så meget kort sagt, det der med genre, det er måske i virkeligheden, det er en del af det, men der er også bare det, at de skal hjælpe til at fremme musiklivet i Danmark og i udlandet. Så både nationalt og internationalt. Ja. Har du noget at tilføje til dem?
Man kan sige, at eftersom det er rammebevilling, om den er 4 år eller hvad det nu er, at det er også organisationer, som så er også nødt til at gøre sig til, og på en eller anden måde definere, hvorfor er det, vi skal eksistere. Og jeg tænker også, ligesom man har udnævnt de her nye, hvad er det, interesse-spillesteder, genre-spillesteder, hvor man også siger, men specifikt den her genre, der kan vi se et potentiale for den, kunstnerisk set, men også måske eksportmæssigt i høj grad, det vil vi gerne have fokus på. Så der er en hel dynamik i det. Og der kan man jo gå ind og undersøge, hvis man spiller folkmusik, så kan man tjekke tempi ud, og hvis man laver kompositionsmusik, så er det snyk, og hvis det er jazz Danmark. Og,
men hvordan finder man ud af det? Altså, hvordan finder man ud af, at det lige præcis er dem, man skal, eller at de hedder det, for eksempel? Nu har du godt nok nævnt det, og så kan man jo lytte til et eller andet minutter inde i den her podcast. Men hvis man nu ikke gør det?
Jeg vil sige, hvis man orienterer sig generelt på, lad os bare sige, internettet. Facebook og hvor det ellers er, så vil man jo tit kunne se, hvem der laver de her arrangementer. Hvis det for eksempel er improjazz i Horsens, så kunne det være, at det er Jazz Danmark, for eksempel, der arrangerer det. Så kan man lige tjekke organisationen ud og finde ud af, hvad er det, de arbejder for eksempel. Så på den måde, så er der jo de her 4 her, og jeg er jo helt enig, der er jo mange, som vil have crossover og operere inden for de forskellige. Men man kan jo sagtens være at tage til et arrangement med tempi og snyk den næste dag, hvis man arbejder et eller andet sted mellem partiturmusik og folk. Så på den måde, så tror jeg, det er noget med at være overvågen der. Og der sker jo en væld aktivitet rundt omkring i forhold til de interesseorganisationer.
Og så vil jeg så sige, altså, jeg tror godt, man kan tillade sig at sige, at i alle de her organisationer, der sidder der passionerede mennesker, som rigtig gerne vil fortælle om, hvad de laver. Og det vil sige, hvis man nu, man kan selvfølgelig læse nogle ting på en hjemmeside, men det kan også godt ligne hinanden lidt, når man ser det på skrift. Så jeg vil sige, hvis der var nogen, der ringede til mig, og jeg er sikker på også til dig, og sagde, må jeg ikke høre lidt om, hvad du laver? Så vil vi blive jubelhenrygte. Ja, ja. Og det gælder, tør jeg godt at sige, alle. Ja, ja. Så hvis man gerne vil vide noget om en organisation, grib knoglen og ring til dem, eller mød op til nogle af deres arrangementer. Ja, ja. Fordi det er den bedste måde, rent faktisk at få et indtryk af menneskerne på. Ja.
Det og man er må det, gerne møde op, selvom man ikke er medlem.
I vores tilfælde, der kan vi godt have nogle arrangementer, der er for medlemmer. Men igen, ringer man og spørger, så vil man om ikke andet blive klogere der.
Mm. Jeg skal lige lave rettelse, jeg sagde interesseorganisation før, og det var selvfølgelig genreorganisation. Fordi jeg kan selv blive forvirret nogle gange. Så det var bare lige
for jeg kan også lige lave sådan en, men var det 4 år, den ramme aftale var? Men det er jo sådan noget, man kan se på hjemmesiden, det. For eksempel. Og om det er 4 år eller 2 år lige nu, det er nok heller ikke det, der er mest relevant.
Nej, men jeg tænker også, i forhold til de her genreorganisationer, fordi nu siger jeg, at en af de største sådan, forskelle fra jeres, altså interesseorganisationer og fagforeninger, og så de her genreorganisationer, er den her, at man kan være medlem. Mm-hmm. Og så tænker jeg jo, når man så ikke kan være medlem af de her genreorganisationer, hvad er det så, man skal have ud af dem, eller tjekke ud, eller sådan, hvis man helt egoistisk skal sidde og høre på det her, så skal jeg ligesom vide, hvad er det, jeg får ud af de der genreorganisationer så?
Altså, de kan jo lave aktiviteter på tværs. Det kan være, at de laver nogle open calls, hvor man har mulighed for at komme et særligt sted hen med sin musik, eller at lave et samarbejde med spillested. Jeg må indrømme, jeg er ikke helt ekspert i alle de tilbud, som organisationer sender afsted. Men det er jo i hvert fald en mulighed, så det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke kan blive delagtigt gjort i aktiviteterne. Mm. Det er bare på en anden måde, de er konstrueret, kan man sige.
Det er en anden struktur.
Ja. Og jeg synes faktisk, det er meget interessant det der med, hvordan man, altså åbenhed for det, fordi jeg tror, at det vi oplever nogle gange, det er, at der faktisk er rigtig god mulighed for at komme til aktiviteter og ansøge det ene eller andet, men vi oplever også for at nogle gange føler, at det kan være svært at gennemskue, om det er noget for mig. Og der vil jeg sige, der er det jo en god idé, det er også bare at ringe. Altså, ja. Fordi der er jo sekretariat rundt omkring, der er sat i verden til at tage telefonen og simpelthen lige vejlede. Og det kan jo lige så vel være, at man der er jo ingen dumme spørgsmål, det kan lige så vel være, at man finder ud af, at det er slet ikke det, I har arbejdet med, så ringer man bare og spørger om det. Jeg tror, at det, man i hvert fald over komponistforeningsregi kan sige, det er, at man arbejder rigtig meget med at få vækstlaget ind. Og vækstlaget, der mener vi ikke kun, at man er 13 år og gerne vil blive popstjerne. Det kan jo sagtens være, at man kan være 40 år og være vækstlag i princippet. Men Koda har også generelle aktiviteter, som er til alle Kodas medlemmer. Og der er rigtig mange. Så man kan bare melde sig ind i Koda 660 kroner, og så er man, altså hvis man regner med, at man kommer til at lave noget musik på et tidspunkt, hvor man selv skaber det, så er det jo sådan set bare i princippet at melde sig ind. Så har man mulighed for at komme til aktiviteter rundt omkring hele landet, og lige nu ved jeg, as we speak, det er jo så podcasten, ikke sikkert den er ude, når det her sker, men jeg ved i hvert fald, at Koda lige nu er i dialog også med medlemmerne, igen en bottom-up, og prøve at finde ud af, hvad er det, I efterspørger? Hvad er det for nogle, aktiviteter, I gerne vil til? I hvilke fora vil I gerne mødes? Hvad for en type støtte skal man give? I DPA vil vi hellere kalde det investering, end vi vil kalde det støtte, fordi vi synes, det er vigtigt, at man også forstår, når man får nogle midler, så er det, fordi man forventer, at der sker noget med dem. Men det er jo så også en diskussion omkring, at der er jo x antal monies i verden, og hvordan bruger vi dem bedst?
Mm. Og nu snakker vi om de her aktiviteter og forskellige tilbud og så videre. Måske er det meget rart lige at få sat nogle streger under, hvad de her tilbud eller aktiviteter kan være, så man ved, hvad det er, man ligesom går efter, eller man kan gå efter, når man...
Ja. Må jeg lige komme med et lavpraktisk tip?
Ja,
inden
endelig.
Jeg kaster mig ud, jeg prøver at svare
på. Endelig, kom med det.
Altså, man skal skrive sig op til organisationens nyhedsbrev. Selvfølgelig for fagforeningerne, i hvert fald i vores tilfælde, der skal man være medlem for at få vores nyhedsbrev. Men ja, der kan man garanteret godt skrive sig op, kan man ikke det?
Jo,
uden at være medlem. Ja. Og det er altså den geniale måde også at holde sig opdateret på aktiviteter, fordi vi ved godt, at Facebook det sorterer i, hvad vi ser i vores feed. Så lige præcis der giver det faktisk super god mening bare at gå ind og sign op til alt muligt, og lade sig inspirere og tage afsted, vil jeg bare lige sige. Ja. Aktiviteterne, huha, det kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan både være åbne møder med fokus på en bestemt genre. Det kan også være kursusaktiviteter af forskellige art. Det kan være koncertprojekter i virkeligheden også. Det kan være projekter med et mere socialt fokus, hvor man måske har fokus på musiks rolle i samfundet. Det kunne være projekter med fokus på mental sundhed i musikken. På diversitet i musikbranchen har vi også set et stort projekt på her for relativt nylig. Har du flere?
Ja, så kunne det være rejse for eksempel.
Rejse, altså, det er rigtigt.
Søg support til både at rejse ud for netværk, men også for at skrive i princippet.
Ja.
Co-write, hvis man skal det abroad.
Mm-hmm.
Og der vil sige, der er det også forskelligt, fordi hver organisation så har forskellige igen mærkesager og taler. Deres medlemskreds har måske en når man samler den medlemskreds, har de en særlig måde, som de typisk vil generere deres musik på. Og det giver så også afspejling i, at hver organisation har forskellige puljer. Og det vil sige, at i princippet så kan det jo godt være, at man til rejse vil søge et sted, og i forhold til et socialt aspekt vil søge et andet sted. Og der kan man sige, at det gælder også komponistforeningerne, fordi, som jeg også startede ud med at sige, så er komponistforeningerne på en eller anden måde faciliterer dele af de kulturelle midler, men det er Kodas midler. Så det vil sige, at det ikke er sådan, at man skal være medlem af DPA for at modtage eller for at søge de puljer, som DPA på en eller anden måde faciliterer sammen med Koda Kultur. Det kan man på tværs. Det vil sige, at man skal heller ikke være, selvom man ikke har meldt sig ind i DPA, DKF eller DRBFA, så kan man altså godt søge de puljer, hvis man er altså medlem af Koda. Det er også rigtig vigtigt at sige. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er så fedt i musikbranchen, det er, at man virkelig også bare får bredt ud og sørge for at få det tilgængeligt gjort. Mm. Og det, der så er vores opgave, som også med snakken i dag, det er jo også at få folks øjne op for, men det er muligt at søge. Mm. Og selvfølgelig er det jo ikke sikkert, at man bare formidler, fordi man har et godt projekt. Det er også noget med, om man rammer det på det rigtige tidspunkt, om man har de rigtige samarbejdspartnere, og selvfølgelig om man er god til at lave en ansøgning. Men det er jo så også nogle af de aktiviteter, der er. Det er jo at, kan man sige, opøve sig i en del af at være udøvende eller skabende. Det er jo også, at man kan enten selv få fundet sine projekter, få folk til at investere i det, eller have en manager, som så kan hjælpe en med at formulere de her ting.
Så altså nu snakker vi om det her med legater og støtte eller en finansiering, som du kaldte det, ikke? Var det ikke det?
Ja. Investering.
Investering, ja. Og og så sagde du en masse rigtig fine ting, Camilla. Men jeg kunne godt tænke mig at være en lille bitte smule, altså bare et par enkelte eksempler, hvor, bare lige for at sætte en streg under, at workshop, så kan det være en sangskriver-workshop,
eller det for kan være, være ja.
En i et producerprogram, eller altså det, men sådan bare lige et par små mere konkrete eksempler, så man kan sige, åh, det vil jeg gerne. Mm. Derfor så skal jeg. Kan du komme med bare et eller to?
Altså for os for eksempel.
Ja.
Og der er sikkert mange andre, der så også kunne gøre det. Men der kunne det for eksempel være en workshop om skat. Bare for at nævne noget dejligt tørt, men meget vigtigt.
Ja.
Skat kunne være en ting. Jeg har arbejdet på det sidste stykke tid, prøv at se, om jeg kunne lave et netværk for musikere på barsel.
Ja.
Fordi jeg tænker, det kunne måske være interessant at mødes i det forum. Og det er, bare, det er i hvert fald to ender af skalaen på en eller anden måde. Ikke? Det kunne netop også, som du siger, være sangskriver-workshops. Det kunne være... Vi har også temaaftener for selskabsmusikere, som jo er... Man kan sige, i den forståelse, vi har af det lige nu, det ændrer sig også, men suppesteg og is, det er typisk, som det er nu, den lidt ældre generation, dem tager ud og spiller til fester, en person og et orgel af en slags, eller klaver, som ligesom har fokus på det. Det siger også noget om bredden, på en eller anden måde. Hvad har vi ellers? Uha. Yeah.
Så kan det
er jo lige et udpluk.
Kan det ikke også være en ting, hvis man skal blive bedre til Logic og sådan?
Altså, jo, det kan altså, det også. Jo, producerkurser og sådan noget, helt klart. Jo, det kan det nemlig.
Hvor jeg tænker, at den uddannelsesdel, den findes også over i komponistforeningerne, men der vil man oftest lave en ansøgning og sige, jeg har behov for, at jeg er sangskriver og sanger, og hvis jeg kan synge på den her helt særlige måde, som den her person laver det her kursus på, så vil jeg kunne generere noget mere, få lavet nogle federe udgivelser og på den måde skabe nyt. Så det er også lidt forskellige indgangsvinkler til det.
Ja, og fundraising jo det også.
Ja, fundraising. Ja.
Apropos kursus i, hvordan man får fat i de der penge.
Ja. Så på den måde er det nok også lidt forskellige tidspunkter, man aktiverer de forskellige puljer, men det er i hvert fald det er i hvert fald essentielt at holde sig opdateret på det, fordi der er, altså på den måde er det jo også fedt at være, tænker jeg, at være skaber og musiker i Danmark, fordi der er faktisk en bred mulighed for at søge støtte. Og så er der jo også, eller søge investering, og der er jo også mulighed for en masse private fonde osv., som engagerer sig, hvor man kan søge ind. Og jeg ved selv, over i Komponistforeningen, der er det sjældnere, man lige siger, jamen jeg har brug for 2 studiemonitors til mit studie, så er det sådan lidt, men hvordan er det lige, det er ikke sikkert lige, det er det, man støtter der. Men derfor kan det godt være, man kan finde en privat fond, som siger, jamen vi kan se, det er vigtigt for dig i din virkelighed, og det skal man heller ikke være bange for at gøre brug af. I særdeleshed, hvis man nu lytter med her og kommer fra nogle lokalområder, hvor der er nogle lokale fonde, som bakker op. Det har jeg i hvert fald selv gjort brug af i Nordjylland, hvor jeg følte opvokset, at tage ejerskab over der, man er fra. Det kan virkelig være et godt råd, også til at komme ud med sin musik generelt.
Ja.
Og der forsøger vi jo kommunistforeninger, men det gør fagforeningen jo også, at komme ud i hele landet og på en eller anden måde sørge for, at det ikke kun bliver centreret omkring i store byer, sådan, så man, fordi man kan sagtens leve af at lave musik. Et af vores medlemmer sidder i Bramming og laver orkestermusik til hele verden og Hollywoodfilm, og så jeg mener, at man kan sidde alle steder.
Hvis man skal samle sammen i forhold til det her med branchens organisationer, hvor man har de her, der er medlemsbaseret, og hvor det også er vigtigt, som I selv sagde, at det er sådan set også medlemmer, der sidder på forpersonsposten eller næstforpersonsposten. Og så har vi en masse andre organisationer, som egentlig arbejder for det samme i den forstand, at det er at fremme musikken og udvikle på musikken i Danmark. Men at man på mange måder ligesom skal mærke efter og finde ud af, hvad er det, der passer godt, så man skal egentlig bruge ret lang tid, tænker jeg, på at researche eller på at ringe til jer alle sammen. Er det ikke rigtigt forstået, at det handler nok mest af alt om, at man skal finde ud af, hvor man passer ind?
Ja, og man kan sige, man er jo heller ikke nødvendigvis et sted hele vejen igennem sit liv.
Nej.
Tænker jeg, er også en vigtig del. Plus, at hvad vil det sige at researche i den her kontekst? Fordi jeg synes jo generelt, at man gør sig selv en tjeneste, uanset hvilken slags musiker eller lydskaber man er, ved at interessere sig for sin branche, og med stor fed streg under sin branche. Fordi man kan nogle gange har jeg en fornemmelse af i hvert fald, måske også som ny i branchen, have en fornemmelse af, at branchen sådan ligesom er sit eget liv. og det er det måske også på en eller anden måde. Men det er jo det, at man har valgt at arbejde med musik, der er man jo sådan set trådt ind i branchen og er med til at skabe branchen. Så det er jo også på en eller anden måde at finde sin plads, men også vide, at man har en plads. Og måske også flere pladser i mange tilfælde. Ikke? Så jeg vil sige, research, ja, oplevelse, 100. Altså det der med at tage ud og være en del af det, tage ud og tale med menneskerne, og ikke være bange for at sige, det er jo også noget, jeg stadigvæk gør, vi snakkede også om det inden, det der med at være ny, som vi også begge to er, ikke? Og turde sige, jeg er lidt ny her. Jeg tænkte på, vil du ikke lige fortælle mig, hvad er det, der sker her? Eller hvem er det egentlig, de der er? Eller langt hen ad vejen, så møder man kun imødekommenhed, ja, når man gør det. Ja. Det tror jeg i hvert fald på, man gør.
Det tror jeg også. Og jeg vil også sige, at nu har vi jo været rundt i landet og snakket med rigtig mange mennesker efterhånden. Og det er godt nok mange, der har sagt til mig, at jeg har aldrig rigtig følt mig en del af branchen. Ja. Jeg står lidt udenfor. Mm. Og det er ikke bare rundt i det her podcastformat. Det har været rigtig, rigtig mange mennesker, som jeg har mødt igennem tiden, som altid har lidt den der holdning. Og måske er det også rigtig fint ligesom at sætte en streg under, at hvis vi alle sammen har det sådan, jamen, så hører vi nok alle sammen til i virkeligheden. Så er vi nok alle sammen inde i den der cirkel. Vi tror bare, vi står udenfor, eller hvordan man kan sige det, at måske er det også fint nok ligesom at få sat en streg under, at vi skal tage ejerskab og sige, at vi har også et ansvar. Ja. Mm. Og det får vi ved at, om ikke andet, så at dukke op til de der, hvad end det kan være, informationsmøder eller generalforsamlinger eller lignende. Og hvis man tænker, det var ikke noget for mig, så er det nok ikke noget for dig, men så har du prøvet det og været der. Hvis man kan give sig selv tid til det, så har man taget noget ansvar.
Altså hver eneste gang, vi foretager os en handling i min optik, så er vi med til at skabe den branche, vi gerne vil have.
Ja.
Og det gælder jo så både, altså igen, der er ikke noget her i verden, der er sort-hvidt, men de negative og de positive handlinger. Altså ikke. Hver eneste gang, vi hjælper nogen, så er vi med til at skabe en bedre branche for os alle sammen. Hver eneste gang, vi cutter nogen af, så nu siger jeg vi, det håber jeg ikke, jeg gør, men det er i hvert fald ikke min intention, men så er vi med til at skabe den slags branche. Hver eneste gang vi insisterer på, at det vi gør, det er noget værd, så er vi med til at skabe en fortælling om det, og hver eneste gang, at vi ikke insisterer på det, så er vi også med til at skabe en fortælling, og det er vi alle sammen. Og det er, så vi er bare en del af branchen, om vi oplever det eller ej.
Ja.
Ja, og måske når man dykker ind i det, vi taler også om inden, det med, at der kan være en, også en myte om, at man ikke kan leve af at lave musik, og det er jo helt øjensynligt jo forkert, fordi selvfølgelig kan man det. Det er klart, at på bagkant af corona, så har vi fået blotlagt en masse ting som uhensigtsmæssige, i forhold til også, hvordan vi forhandler aftaler, og hvad vi accepterer som autorer og som udøvende musikere og musikskaber. Og det tænker jeg er noget, der er rigtig sundt, hvor man jo også i parløb mellem alle de organisationer, vi har snakket om nu, kan være med til at rykke nogle ting. Og jeg ved i hvert fald, det som er vigtigt for os i DPA, det er, når vi laver aktiviteter, at gøre det praksisorienteret, at der skal ske noget. Fordi det er også der, nu snakker du om handlinger, og det synes jeg er mega vigtigt. For man kan nemt sidde og snakke, vi kan nemt sidde og snakke om alle de ting, vi synes nu. Hvis ikke man gør noget aktivt, så sker der ikke en skid. Og der vil jeg også sige, det er den bedste måde at finde ud af, hvor man hører til på, det er at tage til et arrangement. Tage til en camp. For eksempel har vi camps, hvor man co-writer og mødes på tværs af genre, men med formål at lave musik, lave en sang. Der tror jeg ret hurtigt efter sådan en uge, der, eller hvor lang tid nu de camps var, finder ud af, om man passer ind i den måde at tale om musikken på. For eksempel hos os taler vi rigtig meget om, at musikken er noget værd, og ikke kun emotionelt, men at jeg også skal betales for det arbejde, jeg laver. Tale om arbejdsmarkedet. Og hvis man kan mærke, at man tænker, at det kan jeg slet ikke, fordi min musik, det er fordi, jeg skal være fri, og jeg skal ikke tænke på den del, så kan det godt være, at man skal overveje, om man passer ved et andet sted. Og tilsvarende er det forskelligt, hvordan vi omtaler ting, og det synes jeg er vigtigt. Men der skal gøres noget, og man skal ud og prøve sig selv af. Og jeg tror, alle vil føle undervejs i liv med musik, at det kan være svært at vide, hvor skal jeg, hvor er next step? Også fordi tingene lige pludselig, så kan der ske noget helt crazy, hvor man tænker, what, hvordan jeg endte her?
Ja.
Og ja. Sammen med at være åbent over for altså, konstellationer, igen tror jeg, det der samarbejde og netværk, det er vejen frem.
Mm. Mm.
Du nævnte, Camilla, det med, at også tit får man at vide, det med de spidse albuer.
Ja.
Og det er også rigtigt, men det er snart efterhånden et oldgamle begreb, at have kollegaer i stedet for konkurrenter, det er jo mega vigtigt.
Mm.
Allerførst, jeg gjorde, da jeg flyttede til København fra Frederikshavn sin tid, det var at starte en komponistforening, vores lille komponistforening for unge filmkomponister. Og så fik vi jo samlet nogle stykker og havde et lille netværk, og jeg tror endda, at vi kørte det en 8 års tid, vores netværk, hvor vi sammen tog til Budapest og indspillede med orkester, fordi vi så gerne ville blive bedre til det. Og på den måde, så har man faktisk også muligheden for selv at gribe i egen barm, om man så må sige. Altså, hvis man virkelig brænder for et eller andet super niche ting, find ud af, hvem der ellers er. Mød dem til de her branchedage, og så kan I jo starte deres egen klub. Og nu snakker vi om tidligere med, hvad der ellers er. For eksempel er der jo, der er noget, der hedder BFM, som er brancheklub for mediekomponister. Der er mange af de her, som er måske mindre communities, men alligevel nogle ret vigtige spillere, hvor man jo, hvis man kommer ind i form, så kan man tale med dem i Danmark, som er superstjerner inden for filmmusik, jamen, du kan tale med dem. Så på den måde er det også tilgængelig verden. Man kan jo i princippet i Danmark, der er jo ikke nogen, der ikke er til at få fat i, så det handler om at selvfølgelig have noget på hjerte, og så give den gas og være entreprenant, fordi hvis du er entreprenant, så skal du nok også i hvert fald lykkes med et eller andet inden for din virkelighed.
Mm. Ja, og så samtidig kan man så sige, at som I også har sagt så mange gange, at det er også et sted, hvor der er noget ekspertise at hente og nogle gode råd til alle de der, fordi der er bare så mange facetter af branchen. Så der er også bare, ligesom vi snakkede om med juridisk vejledning, eller vejledning i forhold til spillejobs, eller udviklingen af musikbranchen, eller der, hvor man er næste skridt. Alle de her ting, som kan være rigtig svære at rumme, når man står der og føler, at man ikke er en del af musikbranchen, ja. Men alligevel er musiker.
Ja.
Altså, det kan jo også være helt ned til, at hvis man føler, at være en del af musikbranchen, er det en lille nåleøje, som er, at man skal spilles på en bestemt radiokanal eller så videre.
Ja.
Så tror jeg også, man kan bruge organisationen til at få vide, at man har et større arbejdsmarked. Hvis alle kæmper om de samme krummer, og alle vil tjene penge på noget, der måske er slut for 20 år siden, så bliver det svært.
Mm.
Altså, så jeg tror også, det kan være sundt, og der kan man også bruge sine organisationer eller sine medkollegaer, der er i de organisationer, til også at hjælpe en med, hvor skal jeg hen med min musik? Og det tror jeg er rigtig vigtigt at vise nogle nye måder at tjene penge på, nogle nye måder at komme ud og spille på og få afviklet, eller ikke afviklet, det var forkert, det var ikke det, jeg mente, udviklet sin musik, ikke afviklet.
Nej, helst ikke. Ja. Og så vil jeg også sige, der er også det der med, når vi taler om, altså vi var jo sådan set på det allerede fra start, det her med, hvad er det for en lingo, vi får talt os selv ind i. Jeg vil bare sige, jeg har siddet til et ekstremt antal af møder rigtig mange forskellige steder, og det allermest værdifulde i min optik, der kan ske, det er, når der er nogen, der tør at træde frem og sige, jeg forstår faktisk ikke, hvad I snakker om. Det er det bedste, der kan ske, fordi det minder alle om, at vi skal lige huske, for det første, hvad det er, vi snakker om, men også, at vi skal kunne forklare, hvad vi snakker om. Og det gælder altså både internt i branchen, men det gælder virkelig også i forhold til de mennesker, vi møder i vores publikum, vores samarbejder, alle mulige andre steder. Så det der med at være den person, der tør at sige, jeg forstår faktisk ikke, hvad det er, I siger. Det skal man bare vide, det er ikke på nogen som helst måde en fejl. Det er en gave til dem, man sidder sammen med, i min optik i hvert fald. Fordi det er vanvittigt vigtigt. Og der, jeg bliver altid glad for at se sådan en person. Jeg tænker, du har det på samme måde,
Mathias. Ja.
Fordi det er... Ja, det er meget, meget skidt, hvis vi ikke tør det.
Ja, ja.
Så alle steder, stille det spørgsmål. Ja. Og så mange dumme spørgsmål, fordi de findes ikke, som overhovedet muligt.
Og det er også det, vi vil give en opfordring til generelt, at hvis man er interesseret i de her forskellige foreninger, organisationer, at dukke op til, selvfølgelig skal man være medlem, hvis man skal dukke op til en generalforsamling,
men, det er en god idé.
Men som Camilla siger, i forhold til diversitetsdagsorden osv., så er det jo rigtig vigtigt for os, og vi har talt om det i DBA, at vi vil gerne have en større skare og en bredere skare til vores generalforsamlinger.
Mm.
Fordi så kan vi få nogle bestyrelser, som er repræsentative for en bred, altså for hele befolkningen. Og der er ingen tvivl om, at det er rigtig fedt, når nogen kommer og siger, hey, alt det her... lingo, som du siger, teksttunge ting. Hvad filen er det? Jeg skal bare ud og skrive noget musik. Hallo? Jeg breaker i USA lige nu. Hvad snakker du om? Altså det der med faktisk lige forstå, at der er nogen, der også genererer musik på en helt anden måde, end hvad vi fatter. Og det er igen det her bottom-up, jeg synes er så spændende. Og det der med nemlig tør tage ud i nogle steder, hvor man ikke... Hvis jeg gik ud til Techhouse-arrangementet og lod som om, jeg vidste alt om den genre, så ville jeg virkelig jo lynhurtigt blive gennemskuddet. Han ved ikke en fucking skid. Så hellere være ærlig at sige, men derfor kan jeg stadig godt komme med nogen ud fra musikbranchen, der hvor jeg ser det fra, komme med nogle råd og vejledning, som måske også er bredere end den lille niche der, hvor man siger, men det er kun sådan her, vi kan tjene penge på musik. Ja, men har du overvejet det? Har du overvejet det? Og det tror jeg også er nøglen, det er at se det bredere generelt. Og når vi også snakker om investering, så er det også for at sige, jamen det kan også være, at der er nogle aktører uden for musikverdenen. Ja, jeg vil gerne blive spillet på den her radiokanal. Ja, jeg skal på det her mega vigtige spillested. Men hvad nu hvis der er, der kan være, at der er en virksomhed, som er faktisk pisseirriteret, eller ikke irriteret, inspirerende, ja, jeg vil sige, interesseret, det vil jeg sige. Og nu har han der bandet også mig.
Ja, det er super godt.
Du skal lige bygge op et højklik. Men interesseret i at betale for din musik, og måske er det heller ikke, måske er det ikke så gralt, at der er nogen, der faktisk gerne vil have din musik. Mm. Musik er også på den måde et vare, et produkt. Og selvfølgelig skal man kunne stå inden for det, man laver. Men det er også legitimt, hvis der er folk, der betaler for det, så er det også en mulighed for, at man også kan blive taget mere alvorligt som branche, hvis man faktisk agerer som en branche. Mm. Hvis jeg har en forretning, og nogen vil købe mit produkt, så vil jeg da sælge det til dem. Og det tror jeg også, man kan begynde at øve sig i. Ja, det synes jeg er rigtig interessant, når vi igen bliver inspireret fra andre brancher. Hvordan gør de? Mm. Det er ikke sikkert, at vi skal kopiere alt lige, fordi musikere og autorer er jo også tit en særlig type mennesker, nogle gange i hvert fald, fordi ens musik betyder noget for en, men det kan være sundt nogle gange at lige sige, nå, man kunne også gøre sådan, og hey, hvis jeg nu gik herover, så kunne det være, at der bare var total blue ocean, og jeg kan føre noget musik afsted her, hvor, som så bliver mit område. Og det er spændende, og der, som du også siger, det kan vi ikke vide, fordi behov ændrer sig om 5 år, så ser musikbranchen helt anderledes ud, end den gør i dag, så det, så må vi lave en ny podcast. Mm.
Ja, så laver vi en ny, en anden sæson.
Ja, altså jeg synes jo generelt også det der med, som du også er inde på, at arbejde på tværs af fagligheder, også fordi det er også i krydsfeltet mellem fagligheder, at man er faktisk tvunget til at kunne netop gå helt tilbage til start på en eller anden måde i det sprog, man taler, og sige, hvad er det egentlig, jeg gør? Hvad er det egentlig, mit arbejde består af? Og det er jo ikke fordi, at man ikke kan svare på det, hvis man kun omgås andre musikere eller komponister, eller hvad det er. Men man er nødt til at tænke på en anden måde, når man møder en anden faglighed. Og derfor så, jeg praktiserer faktisk selv rigtig meget, at jeg opsøger, meget sat på spidsen, jeg opsøger mennesker, jeg ikke forstår. Helt bevidst. Hele tiden. Og det gør jeg, fordi jeg ved, at det stiller spørgsmålstegn ved, både det verdensbillede, jeg har, og det vil jeg gerne have, er så nuanceret som muligt, men også den kunst, jeg laver hele tiden, at blive mødt med andre perspektiver på verden, end mine egne perspektiver. Og det er det samme med fagligheden. Jeg har arbejdet både med antropologer og arkitekter og alt muligt, fordi det er enormt spændende at se sin egen faglighed spejlet i en andens. Mm. Og det flytter virkelig på nogle ting, og også i forhold til innovation og at tænke helt nye løsninger og sådan noget, så er det i krydsfelter, innovation sker. Netop af den grund. Fordi det selvfølgelige er ikke længere selvfølgeligt.
Det synes jeg er en enormt fin måde at slutte af på, fordi det er faktisk det, vi skal til at gøre. Har I nogle sidste kommentarer, eller et eller andet, vi ikke lige har været rundt om, eller lignende, så er det nu.
Jeg tænkte måske lige at følge op på det, du siger der, Camilla, det, nemlig måske afslutningen herfra, det er det der med også at øve sig i at gøre, altså tage musikken og på en eller anden måde konkretisere den, og vi prøver også at øve os i at tale om musikken som et produkt, og selvom jeg har siddet og været totalt i min følelsesvold, at jeg skriver med musik, så er det stadigvæk bagefter noget, og hvordan skal jeg fortælle andre, at de faktisk skal betale mig, og betale mig godt for det arbejde, jeg har lavet. Jeg har trods alt lavet det rigtig, rigtig mange år, og smadret mig selv for noget dertil. Og der tror jeg nemlig det der med, at øve sig at tale med andre, og det er mega vigtigt at kunne tale kulturen op, og det er mega vigtigt at kunne tale om, at musik har en betydning i skolen, og forældre, og fællessang, og alle de ting, det er vi helt enige i. Men samtidig er det også vigtigt at tale om, at musikken også er en forretning. Og der ser jeg i hvert fald nogle potentielle muligheder, som vi i hvert fald kommer til også at fokusere på. Jamen, hvordan taler vi det som? Selvfølgelig skal vi have et fee, når vi skal til en skal skrive et nummer. Den her sang, som lige pludselig ligger på Spotify, hvordan kom den derud? Det har kostet rigtig, rigtig mange mennesker rigtig meget tid og penge. Det har en værdi. musikken er noget værd, og det skal vi være endnu bedre til at tale op, fordi så bliver vi også bedre til at forhandle, og kan få lavet nogle nice deals, sådan så at vi om 5 år kan lave den her podcast og sige, jamen de her ting er blevet endnu federe, og nu er der lige pludselig alle mulige steder, som gerne investerer i det her meget abstrakt, fluffy, immaterielle, hvad er en sang, det tror jeg, at vi kun lige har startet med at rise i forhold til at blive helt skarp på vores businesses.
Og der synes jeg jo egentlig, at hvis man skulle prøve at sige, nu er det på vej ud på dybt vand her, hvis man skulle prøve at finde én fællesnævner for alle branchens organisationer, uanset, selvom de kan stå forskellige steder og have forskellige holdninger til alle mulige forskellige ting, så må man sige, at kernen det er, at vi tror på, at det vi gør er noget værd, helt generelt. Og derfor så er vi jo også med til, på tværs af alle de forskellige måder, vi gør det på, i alle mulige forskellige kontekster, at sige, jamen vi mener, at musik det er vigtigt, og kunst er vigtigt, og vi vil gerne prøve på hver vores måde at udtrykke det, i alle mulige forskellige kontekster. Og derfor så kan man sige, hvis det er den opfattelse, man har, så kan vi snakke om, hvad kunst er, og hvad musik er, og alt det der, og det er lige præcis de snakke, vi skal have. Jamen, så er man en del af branchen, og også en del af branchens organisationer, fordi organisationerne er branchen, ligesom personerne er branchen.
Og personerne er organisationen.
Og personerne er organisation. Det hele er hinanden. Yeah. The circle of life.
Godt sted at slutte.
Fedt.
Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Vi slutter jo altid vores podcast af med at spørge vores gæster til en lille favoritanekdote, hvor det jo kan være en røverhistorie, eller noget, man har hørt, nogen har gjort, eller et eller andet, man behøver ikke nævne navne, man må også godt sige, det er nogen, selvom det er en selv, hvis man ikke selv ligesom vil stå frem. Men en eller anden lille, hyggelig afslutningsanekdote fra musikbranchen. Vi kan starte med Camilla.
Ja. Altså, jo, jeg får lyst til at fortælle en anekdote, som jeg er lidt i tvivl om det er en anekdote. Det må du lige afgøre, altså må du sige, den er fyret, ny anekdote.
Ja, ja.
Men jeg tænker, at jeg vil fortælle en lille historie, som betyder rigtig, rigtig meget for mig. Da jeg stadigvæk var studerende på konservatoriet, der lavede jeg et kandidatprojekt, hvor jeg var 3 måneder på et asylcenter. Og min rolle der var at prøve at skabe et rum, hvor mennesker kunne mødes i musik. Hvor formålet ikke var at gå derfra som bedre musikere, eller gå derfra og egentlig have lært noget. Og det kan måske virke lidt. Men det her med, hvordan kan musikken være et rum, man kan træde ind i? Og jeg arbejdede med kvinder, som havde haft voldsomt, voldsomt svære betingelser. Og ideen var, at alle kunne være med. Det vil sige, at de kunne også tage deres børn med, om det var babyer, eller om de var 15 år. Og det kan være en ret spændende udfordring at skabe et rum, der kan rumme alt det. Vi har så gang i at synge sang, og det var super fedt. Og over i den ene side af lokalet, der står der en lille dreng og kigger på. Og det ser ud, som om han har det vældig fedt med det. Og da vi så forlader lokalet og går væk derfra, så lige pludselig, så begynder den her lille dreng at synge hele den sang, vi havde arbejdet med. Han har ikke på noget tidspunkt været i nærheden af os. Han har stået over den ene side, og ikke rigtig egentlig givet udtryk for, at han var til stede. Og lige pludselig, så er det bare hele sangen. Og for mig, der er det bare et fantastisk eksempel på, at uanset hvem vi er, og uanset hvad vi gør, så er det sgu ret vigtigt, det vi laver.
Ja.
Ja. Wow. Gælder det som anekdote?
Det gælder i den grad som
en anekdote. Ja, ja. Han sang jo godt.
Wow. Ja. Så er vi nået til dig, Mathias.
Det er jo det er svært med anekdoter, for jeg tror, jeg kender mange sjove historier, men jeg tror måske, sådan apropos en meningsgivende del, måske skal jeg komme en... Må man komme med 2, det må man ikke. Måske komme 2 korte. Nej.
Okay, så kom med 2 korte.
Jeg synes godt, vi har kommet til at tænke på en sådan kommerciel del, og så en mere meningsgivende del. Men det er bare... jeg kan huske, jeg lavede sammen med 2 gode kollegaer, så lavede jeg en musical om Ole Henriksen for en år siden. Og så havde vi et arrangement på et tidspunkt, hvor der jo var alle mulige musikfolk, og så var der også sådan businessfolk, og da vi var færdige, så alle sådan kunstnere, de skulle hen og snakke med alle de andre kunstnere, og så og så så vi chefen for Matas, og så sagde jeg til Claus, vi skal da snakke med ham der, for bare at vise, at jeg synes faktisk, det var spændende at snakke med dem uden for min virkelighed, fordi hvordan, nå okay, måske må lave samarbejde, og det ene, så det var bare lige sådan en stående på, hvor mit hoved er, når jeg lige var hoppet ud for kunsten, så var det lige business, jeg synes var spændende, og det synes også, man skal have lov til, og det tror jeg også var en god prioritering den dag. Nå, men så på musiksiden, og det her med sådan store musikoplevelser, så spiller jeg rigtig mange skolekoncerter for børn, og det er noget af det, som jeg synes virkelig er meningsgivende. Jeg synes tit, når vi taler om, at vi skal ændre branchen i forhold til diversitet og køn og sådan noget, så tænker jeg altid, jamen, vi skal starte der, hvor det er børn, altså hvor man kan ændre approaches og tankegang fra det helt små. Og det tænker jeg ret meget ud, når jeg spiller koncerter. Og så kan jeg huske, at vi havde spillet en af vores koncerter, så kommer der en lille pige op, og så siger hun, nej, hvor var det bare en god film. Det er den bedste film, jeg nogensinde har set. Og så står man der, ikke, og tænker, det er jo bare hyggeligt og nice. Og samtidig også bare vise lidt omkring, faktisk, hvor svært det kan være at tale musik, fordi for hende var det en film, hun havde oplevet, fordi, som hun nærmest kunne gå ind og sætte ind. Så jeg ved ikke helt, hvad anekdoterne skulle, men jeg synes bare, det var meget sjovt. Så.
Ja, det er også, det er godt nok vildt, at det har været så tydeligt for hende, at hun tænker, at det var en film.
Ja, ja. Jeg tror bare, hun kunne ikke forholde sig til, hvad en koncert var, måske fordi det var en fortælling i og sådan noget der. Men der får man mange gode oplevelser.
Det gør man nemlig. Ja.
Det er også, altså, det er måske også de fineste, det der, når det er børn, fordi det er den der umiddelbarhed, ja. Og helt uden filter.
Ja.
Ja. Det kan man lære noget af.
Ja. Nå, men vi skal til at runde af. Igen, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med, og havde lyst til at snakke lidt om branchens organisationer. I morgen, der har vi et afsnit, som vi har valgt at kalde Rejsen til udlandet. Vi skal snakke om, hvordan det er at være på tur i udlandet, hvad det kræver, og hvor mange forskellige måder, der er at gøre det på. Vi høres ved. Tak fordi I lytter med. Musikmanualen. En podcast lavet af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival.